inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nawe amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Uyu munsi turakomeza gusubiramo ubutumwa bw'abahanuzi b'Imana. Ubutumwa bw'abahanuzi ni inkuru y'Imana, inkuru nziza y'Imana ivuga ibyo yakoze kugira ngo ishake kandi ikize urubyaro rwa Adamu rwayobye kubera ibyaha. Muri make, ubutumwa bw'abahanuzi b'Imana ni ubutumwa bwiza buvuga uko abantu bakiranirwa, bashobora kuba bakiranutse imbere y'Imana. Isomo ryacu ryo gusubiramo ibyo twize twaryise gukiranuka kubwo kwizera. Nk'inkuru zose, inkuru yo muri Bibiliya ifite itangiriro n'iherezo. Mu isomo riheruka twasubiyemo intangiriro y'inkuru, maze tubona uko umuntu wa mbere ari we Adamu yahisemo gukurikira Satani, umwanzi w'Imana. Icyaha cya Adamu cyatumye abamukomokaho bose bavuka mu cyaha kandi bisanga mu nzira igikuzimu. Bamwe bashaka guhakana ibingibi bavuga ngo icyaha cya Adamu ni ikibazo kimureba wenyine, nta ngaruka cyatugizeho. Ariko abavuga ibyo birengagiza ibyanditswe n'abahanuzi bivuga ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 5:12. Hari imvugo y'abanyafurika ivuga ngo icyorezo ntikigarukira gusa ku bagiteje. Ni no muri ubwo buryo umuvumo w'icyaha cya Adamu utagarukiye kuri we gusa, ahubwo wakwiriye hose no kuri twebwe twese umera nk'icyorezo. Icyaha cya Adamu nicyo cyatumye abantu bavukana icyaha cya kamere. Twese dufite kamere ya sogokuruza wacu Adamu. Ukuri guhari ni uko kamere y'icyaha iri muri twebwe izaduciraho iteka, keretse Imana niduha umuti. Inkuru nziza ihari ni uko Umwami Imana yatanze umuti. Nk'uko twasomye muri Tora, ku munsi Adamu na Eva bacumuyeho, Imana kubw'imbabazi zayo yatanze isezerano. Yasezeranye kohereza mu isi umucunguzi ukiranuka wagombaga kuvuka ku mukobwa w'isugi. Uyu mucunguzi yagombaga kumena amaraso ye nk'igitambo cyishyura umwenda w'ibyaha bya bene Adamu. Mu isomo ryacu ryo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza cyangwa Injili, twabonye ko mu gihe gikwiriye cy'Imana, Imana yohereje uyasezeranyije. Umukiza Imana yasezeranyije ninde? Ni Yesu Kristo wabaye umuntu utunganye kandi ukiranuka. Umvuka ijambo ry'Imana ryerekana itandukaniro hagati ya Adamu wacumuye na Kristo utaracumuye. Ibyanditswe bivuga ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutse. Amagambo yanditse mu Baroma ibice 5:17-19. Uku niko ibyanditswe bivuga ku birebana n'abari muri Adamu hamwe n'abari muri Yesu Kristo. Twese twavukanye akamero ka Adamu, ariko Imana ihamagara bene Adamu ngo bavuke ubwa kabiri mu mitima yabo, biyamburiye akamero ka Adamu maze bafata akamero ka Kristo. Ibi bishoboka gute? Bishoboka kubwo kwizera. Ibyanditswe bivuga ko niwizera umutima wawe ku Mwami Yesu Kristo yishyuye ibyaha byawe, Imana izatuma uvuka ubwa kabiri ikeza umutima wawe kandi ikakugira mushya bikozwe mu mbaraga z'umwuka w'Imana wera. Uzahinduka icyarimwe gishya muri Kristo. Ntuzongera kubaho ku bwawe, ahubwo uzabaho ku bwa Kristo wagupfiriye kandi akazuka. Reka rero dusubire muri Tora, dukomeze gusubiramo uko Imana yakomeje umugambi wayo wo kohereza umucunguzi mu isi. Mu nyigisho zacu z'uruhererekane twabonye abahungu babiri Adamu yabyaye bwa mbere, aribo Kayini na Abeli. Abeli yizeye ibyo Imana yasezeranyije birebana n'umucunguzi wagombaga kumena amaraso ye nk'igitambo, ariko Kayini ntiyabyizera. Imana yahamagaye Kayini ngo yisobanure, hanyuma yihane, ariko Kayini ararakara cyane maze yica murumuna we Abeli. Nyuma y'ibyo twabonye ko bene Adamu bose bakurikiye inzira ya Kayini bijandika mu byaha, ari nayo mpamvu mu gihe cya Nowa ibyanditswe bitubwira ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 5:5. Tubona uko Imana yagambiriye kurimbura urubyaro rwa Adamu ikoresheje umwuzure. Muri icyo gihe kibi cyane, Nowa wenyine niwe wizeye ibyo Imana yasezeranyije birebana n'umucunguzi wagombaga kuza. Nuko Imana itegeka Nowa kubaka inkuge nini yagombaga kuba ubuhungiro bw'umuryango we n'inyamaswa nyinshi. Imana yihanganiye abanyabyaha mu gihe kingana n'imyaka ijana ari nacyo gihe Nowa yamaze yubaka inkuge. Nyamara nta n'umwe wihannye kandi nta wigeze yizera ijambo ry'Imana keretse Nowa n'umuryango we. Nuko ku iherezo Imana irinda ijambo ryayo ikora ibyo yasezeranyije, irimbura abantu bose banze kwinjira mu nkuge aribwo buhungira Imana yari yarabateguriye. Nyuma y'ibyo tubona ko abo mu rubyaro rwa Nowa bongeye kwibagirwa ijambo ry'Imana, kuko n'ubundi bakomoka kuri Adamu kandi bakaba ari abanyabyaha ku bwa kamere. Niho rero dusoma inkuru z'umunara w'i Babeli, nuko abantu bagerageje kwishyira hamwe ngo bature ahantu hamwe kandi bubake umujyi n'umunara muremure bagamije kwigomeka ku Mana. Nyamara Imana ibahana ikoresheje kunyuranya indimi zabo ndetse ibatataniriza hirya no hino ku isi. Noneho tugeze ku nkuru nziza cyane y'umuhanuzi Aburahamu. Mu by'ukuri Aburahamu yagize umwanya w'ingenzi mu mugabe w'Imana wo gucungura bene Adamu ikabakura mu butware bwa Satani. Se wa Aburahamu yasengaga ibigirwamana, kandi na Aburahamu ubwe yari umunyabyaha nka bene Adamu bose. Ariko tubona ko mu mugabe mwiza w'Imana, Imana yamubonekeye ikamutegeka kuva mu rugo rwa se no kuva mu gihugu cye. Imana yateguye guhindura Aburahamu igihugu gishya aho umucunguzi yagombaga kuzaturuka. Ibyo nibyo dusoma muri Tora mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12, aho Imana yahamagaye Aburahamu ikamubwira ngo va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha kandi nzaba umugisha bakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 12 wereka umurongo wa mbere ukagera ku wa gatatu. Kuki Imana yategetse Aburahamu kujya mu kindi gihugu? Imana yashaka kumuhindura igihugu gishya. Kuki Imana yashaka guhindura Aburahamu igihugu gishya? Nuko muri icyo gihugu Imana yashakaga gukuramo abahanuzi bagombaga kwandika ibyanditswe byera, kandi muri icyo gihugu Imana yifuza ko haturuka umucunguzi. Nicyo gituma Imana yasezeranije Aburahamu ikamubwira ngo uzaba umugisha, kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Mbese Imana yakoze ibyo yasezeranyije kuri Aburahamu? Yego, yarabikoze. Igihe Aburahamu yari afite imyaka ijana n'umugore we Sara imyaka 90, Imana yabahaye umwana w'umuhungu witwa Isaka nkuko yabisezeranyije. Isaka yabyaye umuhungu witwa Yakobo, wabyaye nawe abahungu 12 bagize igihugu gishya cya Isirayeli. Abazi ibyanditswe byera bazi ko mu gihugu cya Isirayeli ariho umucunguzi yaturutse, kuko Mariya nyina wa Yesu na Yosefu se wa Yesu wamureze ariko utaramubyaye bombi bakomoka kuri Aburahamu. Nicyo gituma umurongo wa mbere w'ubutumwa bwiza uvuga ngo amasekuru za Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu. Ibyo wabisoma muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere. Ku byerekeye inkomoko yo ku isi, Yesu Kristo akomoka mu rubyaro rwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ariko ku birebana no kwera kwe, Yesu n'umwana w'isumba byose ni ijambo w'Imana cyangwa se Kalimat Allah wavuye mu ijuru avukira mu isi. Reka dusubire ku nkuru ya Aburahamu, kuko hari ikindi kintu cy'ingenzi ishaka ko tumwibukiraho. Twabonye ko Aburahamu yavukanye icyaha nk'uko biri kuri bene Adamu bose, ariko ibyanditswe byera bitubwira ko uyu munsi Aburahamu ari mu ijuru mu bwiza bw'Imana yera, ari naho azabiteka ryose. Turibaza ngo ni iki Aburahamu yakoze kugira ngo Imana imubabarire ibyaha bye, imubare nk'umukiranutsi kandi mwakire mu ijuru? Ni iki ibyanditswe bibivugaho? Ibyanditswe bivuga ngo nuko Aburahamu yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aya magambo yanditse mu Itangiriro 15 umurongo wa 6. Aburahamu yizeye Imana, Imana ubwayo. Aburahamu yizeye ibyo Imana yamubwiye, nicyo cyatumye Imana imubara nk'umukiranutsi iramwemera. Wowe unteze amatwi uyu munsi, mbese wizera ijambo ry'Imana nk'uko Aburahamu yaryizeye? Ntabwo turi kubaza niba wizera ko Imana ibaho cyangwa ko ari imwe, kuko n'umwanzi arabizi ko Imana ibaho. Icyo Imana ishaka ni uko wizera ibyo ivuga birebana n'inzira y'agakiza yatanze nk'uko na Aburahamu yabyizeye. Aburahamu yatubwiye ibyo dukwiye kwizera. Mbese uribuka ibyo Imana yavuze ku musozi igihe yatambaga umwana w'intama mu cyimbo cy'umuhungu we? Yaravuze ngo Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Aya magambo yanditse mu Itangiriro 22 umurongo wa 8. Nuko amaze kubaga umwana w'intama yituwe umusozi Yehova Yire, bisobanura ngo Uwiteka azatanga. Aya magambo yanditse mu Itangiriro 22 umurongo wa 14. Kuki Aburahamu yisuwe umusozi ngo Uwiteka azatanga igihe Imana yari yamaze gutanga igitambo cy'intama? Aburahamu nk'umuhanuzi yavugaga ibyari bitaraba. Igihe Aburahamu yavugaga ngo Uwiteka azatanga, yahanuraga ibyagombaga kuzaba kuri uwo musozi aho umwana w'intama yasimbuye umuhungu we ku gicaniro. Aburahamu yarebaga imbere cyane igihe umucunguzi yagombaga kumena amaraso ye abikoreye kuri uwo musozi n'ubundi, kugira ngo akize abamwizeye bose barokoke urubanza rw'Imana ikiranuka. Mu isomo ryacu ryo mu butumwa bwiza twabonye uko Yesu Kristo yaje mu isi hashize imyaka irenga 2000, aza nyuma ya Aburahamu kandi asoza ubuhanuzi bwa Aburahamu. Nibyo rwose, Hanze ya Yerusalemu ku musozi Aburahamu yatambiyeho umwana w'intama mu cyimbo cy'umuhungu we ni naho umucunguzi Yesu yamennye amaraso ye kugira ngo acungure urubyaro rwa Adamu. Niyo mpamvu bamaze kubamba Yesu ku musaraba mbere yo gupfa twumvise Yesu avuga n'ijwi rirenga ngo birarangiye. Ijambo birarangiye risobanura ngo biruzuye. Kuki Yesu yavuze ngo biruzuye? Yabivuze kuko urupfu rwe rwo ku musaraba rwari rwujuje umugambi w'agakiza w'Imana yavuze kuva kera cyane ibinyuje mu bahanuzi bayo. Urupfu rwa Yesu rwujuje kandi rusohoza icyo igitambo cya Aburahamu n'ibitambo byose by'amatungo byashushanyaga. Wowe unteze amatwi uyu munsi wizera neza ko Yesu Kristo ubwe ari igitambo gitunganye kandi cya nyuma kizwi nka Id al-Adaha bisobanura intama. Wemera ko Kristo ari we Imana yohereje avuye mu ijuru? Mbese ufite kwizera nk'uko Aburahamu? Umva icyo ubutumwa bwiza buvuga kuri Aburahamu. Mu Baroma ibice 4 ku murongo wa mbere aravuga ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo abafite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga wiki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka? Nicyo cyatumye bimuhanirizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe kubwe yuko byamuhanirijwe no gukiranuka, ahubwo no kubwacu abazabiheshwa nuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Shuti, reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Twizera ko uzongera kukabana natwe mu kiganiro cy'ubutaha. Imana nibishaka tuzakomeza gusubiramo ubutumwa bw'abahanuzi maze turebe undi muhanuzi ukomeye Imana yatoranje ngo ategure inzira y'umukiza w'isi wari hafi kuza. Uwo muhanuzi ni Mose. Imana iguhe umugisha kandi iguhe gusobanukirwa iki byanditswe bivuga aho bigira biti Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 4 umurongo wa 3. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0718 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0718 12 79 018.